Dis wonderlik as die Here homself openbaar, soos hy vir ons sê, hy in die woord is, ook raadsman vanmôre. Miskien het u raad nodig, het gewonder oor dinge wat vandag gebeur, veral oor hierdie onderwerp, wat ek graag vanmôre met u wil praat oor, tattoos, hoe gaan ons dit hanteer? Dalk het dit al op die pad gekom, dat u kinders na u toe gekom het en gesê, papa, ek wil graag 'n tattoo laat opsit. Of u was baie geskok, toe u eendag in u kind se kamer kom, en, of om wakker maak, toe sien u maar, hier is 'n deel van sy lyf ontbloot, en hier is 'n snaakse teken op sy rug, of op sy boarm, of op sy bobeen, hulle sê die goed op die snaakste plekke vandaan. En hy sien het toe, en hy is baie geskok oor 'n tattoo, en hoe nou gemaak, hoe moet ek het hanteer? Daar's ouers wat, vir hulle kinders se 18de verjaarsdag, is dit 'n gesogte geskenk, om na 'n tattoo shop toe te gaan, en te sê, kies vir jou, wat het een wat jy graag wil op, die ouers koop dit vir hulle kinders, ek dink uit pure onkunde, as hulle weet wat dit sou beteken, sou ouers dit glad nie ooit oorweeg, maar nou ja, ons gaan vanmôre hierdie onderwerp hanteer, en mag die Here lig gee in ons gemoedere, en mag ons net bewus wees van die Here se stem in ons harte en ook die lig uit die woord. Kom ons lees saam uit die boek Levitikus. Dis min dat 'n mens die boek oopmaak, mens hoor min boodskappe uit Levitikus, maar dis eintlik 'n baie besondere boek in die Pentateug, Levitikus hoofstuk 19. Dis baie interessant as jy die hele hoofstuk, ons gaan enkele kan ek sê snitte lees uit Levitikus 19, maar is baie interessant as u die hele hoofstuk sou gaan deurlees, miskien moet u dit tel, ek gaan dit in die woord weer vermeld, hoeveel keer die sinsnede na ons kom in die woord wat sê, ek is die Here, julle God, tel hom bykie, of gaan lees hom vanmiddag, dan tel jy bykie, ek is die Here, jou God, of julle God, en daarom, praat die Here met sy volk, maar kom ons hoor, Levitikus 19 vers 1 tot 4 en dan 11 tot 18 en dan 26 tot 32. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Dis die sleutel tot die hele hoofstuk. As jy dit vat in jou gemoed en vasmaak wat die Here hier sê vir die res van die hoofstuk, dan is alles vir jou verklaarbaar. Want daar's baie, jy gaan sien, daar's baie dinge waaroor mense twis en tou trek vandag, juis uit Levitikus 19. Elkeen moet sy vader en sy moeder vrees en my sabbate hou. Ek is die Here julle God. Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die Here, julle God. Dan gaan ons na vers 11 toe. Julle mag nie steel nie. Julle mag nie lieg nie. Julle mag die een die ander nie bedrieg nie. Julle mag nie vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Here, jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor blinde geen struikelblok lê nie. Maar jy moet die Here jou God vrees. Ek is die Here. Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Ook andersom nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand wees, haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Vers 26. Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met die verklaring van voortekens of golery omgaan nie. Mag nie jou teekoppie lees. Al is dit net 'n joke. Nee. Want ons doen dit mos alles net vir die joke. En dan die Bybel sê los daai. Goed. Jy mag die rand van julle hoofhare nie rond wegskeer nie. Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. Julle mag ook ter wille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. Ontheilig jou dogter nie deur haar verhoerery aan te hou nie. Sodat die land nie ureer en die land vol skandelike dade word nie. Julle moet my sabbate hou en my heiligdom ontsien. Ek is die Here. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Daar's mos so 'n program ergens op televisie gewees, nê? Waar hierdie ou, ek weet ek hoor maar daarvan, namens mense nou praat met hulle wat nou alreeds weg is. Jy mag dit nie doen nie. Ons gaan nou meer daaroor nie oor sê, maar oor die hele prinsiep. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here, julle God. Vir die grys hare moet jy opstaan en die persoon van 'n grys haar eer. Jy moet jou God vrees. Ek is die Here. Net tot daar mag die Here sy woord vanmôre in ons harte seën. Ek dink dat dit in u hart opgewek is om dalk vanmiddag hierdie hele hoofstuk te gaan deurlees en net te sien wat sê die woord van die Here vir ons en waartoe spreek die woord hom uit. Nou ja, vers 28 lees ons hierdie vers. Jy mag terwille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie. En dan 2 en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. Nou gaan ons praat met mekaar oor dit wat ons leer ken het in vandag se taal, tattoos. Ingeprikte tekeninge in die vel. Is dit heeltemal onskuldig of is dit wel okkulties van aard? En weet jy, wanneer ons vanmôre begin praat oor hierdie ingeprikte tekeninge in die vel, tattoos, dan is dit seker een van die mees aktuele onderwerpe waaroor 'n mens kan praat in vandag se lewe, in ons tyd, want dit is seker die, kom ons noem dit 'n gier, wat die vinnigste onder die mensdom versprei het reg oor die wêreld. Wanneer jy mense sien in ander wêrelddele deur middel van koerant of sportfoto's of die televisie of hoe dit ook al sy, kry jy hierdie tendens in elke land, onder elke volk en nasie, stam en taal. En skielik dra almal tattoos. En die tattoo shops skiet op soos paddastoele. Dit raak gevestigde besighede in dorpies waar daar nie sprake was van sulke goed. Het hierdie tattoo shops begin. Maar weet jy, saam met hierdie gier wat ons wêreld getref het, is daar ook 'n klomp vrae en onsekerhede wat in mense se harte is en daarom het dit my gebring om 'n studie te maak van hierdie onderwerp en met u 'n boodskap daaroor te deel. En ek vertrou die Heilige Gees dat hy ook hierdie waarhede en die lig van u woord in u hart sal laat skyn ten einde vir u leiding te gee. oor hierdie gebruik wat ons dageliks mee te doen het. Dit kan wees dat ons vanmorgen in hierdie gehoor moet baie gemengde gevoelens sit. Die heel eerste kan wees dat daar hulle is wat alreeds toegetree het tot die veld van tatoeëring. En dit mag wees dat so iemand reg sal sit om te verdedig. Ek wag net om te hoor en ek wil verdedig of om te regverdig. Da's hulle wat onkundig sit en dan ook vanoggend neutraal sit. En dan het ons ook mense wat hierdie ding klaar in hulle gemoed uitsorteer het. En u weet waar u staan. So ons sit met gemengde gevoelens vanmorgen juist rondom die oor. Maar wanneer een mens so een onderwerp aanpak, is het baie belangrik om, of een van die eerste vrae wat een mens sou hoor, as jy dit sou opgooi, in een gehoor sou dit wees, wat is jou vertrekpunt? En nou moet ek my vertrekpunt vir u duidelik stel, dat u kan weet uit wat context praat ek, en waar ek, of wat hoek ek na u toe gaan kom. My vertrekpunt is niks anders as die woord van God. Dis waar ek begin. As ons in hierdie gedeelte lees in Levitikus 19, juist vers 28, dan maak daai hele hoofstuk in hierdie vers deel uit van 'n geheel. 'N geheel wat so beskryf word in 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê die hele skrif is deur God ingegee. Levitikus 19, baie duidelik het ons die aanhaling gehoor, dat die Heere iets sê en hy sê, ek is die Heere of ek is die Heere jou God. Daarom sê ek dit. En daarom verwag ek dit van jou. Hierdie besondere hoofstuk is gerig, of die boek ook is gerig aan die volk van God. En dit maak die gehoor baie nou vanmorgen. En as mens oor hierdie onderwerp praat, vanuit die woord van God, 'n volk wat afgesonder was en is, om Godse volk te wees, en ons het al reeds gelees, reg in die begin, die eerste vers, of die tweede vers, heilig moet julle wees, want ek, die Heere, julle God, is heilig. Ek is die Heere, julle God. Nou wanneer ek die antwoord gee, ten minste 16 keer, kom hier die sinsnede voor in hier die hoofstuk. Ek is die Heere, jou God. En nou kan jy vir my vraag vanmorgen, hoe raak dit my? As het geskrywe is vir die volk van God, hoe raak dit my of hoe is die raakpunt met my vanmorgen? Baie, baie kostbaar. En ek wil net 2, 3, 4 sekondes neem om deur te trek na ons toe. Romeine 3, 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daarom van nature kinders van die duivel, op pad na 'n ewige verdoemenis. En daarom het God die Vader, sy Seun, die Here Jesus Christus, gestuur na hierdie aarde, om sy liefde te bewys, deur te sterwe aan 'n kruis, vir 'n wêreld wat in sonde gedompel is, en die straf verdien, die straf van 'n ewige verdoemenis. En sodat elke mens wat dan die verlossingswerk van God aanskou, die weg van versoening aanneem, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16. En ons noem dit dat die reddende genade van God verskyn aan elke mens op hierdie aarde. En dit bring jou by 'n punt waar jy 'n keuse maak in jou lewe om die genade van God te aanvaar al dan nie. En as jy daar die keuse gemaak het, om die Heer Jesus Christus as jou verlosser te aanvaar, en te deel in daar die wonderlike weg van versoening en verlossing, vergifnis en vrede wat hy bring, het jy die getuienis, draai jy die getuienis, dat jy kind van God is. Die Bybel sê dit. En een kerk kan jou nie een kind van God verklaar nie, een mens kan het nie doen nie, die woord alleen sê, allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hier die mag jy om kinders van God genoem te word. En dan plaas dit jou in een baie unieke situasie. Luister hoe uniek. 1 Petrus 2 vers 9, praat Petrus met een nieuwe testamentiese geslag, en hy sê vir hulle, julle is een uitverkore geslag. Een koninklijke priesterdom, een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle vanuit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Een uitverkore volk. Jy is deel van daai volk, as jy getuig van wedergeboorte. En daarom staan daar oor jou lewe geskrywe vanmôre, ek is die Here jou God. En jy pas heelhartig in by die norme en die uitsprake van Levitikus 9. En dit wat daarin geskrywe staan. En dit is my vertrekpunt. Want as ek die Gees van God nie het nie, met ander woorde, een wat nie kan getuig van wedergeboorte nie, en nog in een toestand is van verlorenheid en sondige dinge, gaan hierdie saak uitluister vanmôre, en sal by die deur uitstap en sê, sulke dwaasheid, want hulle gaan dit nie verstaan, want die Here praat met sy kinders, hy praat met sy volk, dierbare kind van die Here. Die woord van die Here kom tot u en my vanmôre. Hoekom? Want jy kry ook daarmee te doen. Want jy het al gesien, of jou kinders het dit al gesien, dat op die lyf of die liggame van mense, wat hulle kinders van die Here noem, sien jy die biddende hande. En dis dan so'n prachtige simbool. En dalk gehoor, wie wil nou nie die biddende hande, wat nou symboliseer die hande van die Here Jesus terwyl hy bid, wie wil dit nou nie op jou lichaam heen nie? Op 'n baie strategiese plek, dat mense dit kan sien. Of die kruis, ay die kruis is so prachtig, ek kan mos nou aan die wêreld wys, die kruis, of die duif, is symbool van die Heilige Gees. En al hierdie wat ek nou noem, staan bekend as christelike tattoo. En omdat dit christelik gesien word, word die gebruik daarvan op die liggame van kinders van God geregverdig. Weet jy wat? En gaan ek vanavond, gaan ek dit herhaal. Ek kan my hele liggaam vol duifies laat teken, en kruisies opzet van my kroontjie tot by my kleintoon, kruisies, laat die hele wêreld dit sien, maar as ek nie leef, as ek kind van God, heilig, gaan die kruisie wat jy op jou skouer aangebring het, of die duifie, of die biddende hande, niks, niks. Weet jy, Levitikus 19 vers 28, nou gaan ek een aanhaling maak, is, dis die volgende, Levitikus 19 vers 28, is die tattoo-draer sy grootste nachtmerrie, want daar staan, jy mag geen ingeprikte tekening in jou vel maak nie, En al is dit so duidelik geskrywe in die woord van God, doen dit niks in die harte van mense om hierdie saak op te los nie. Eerder, as om God net te gehoorsaam, kry ons dit dat mense daaroor sit en redeneer vir ure lang. En kilometers af lê om hulle gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid, toch net geregverdig te kry. Net iemand wat moet proe praat, een Christen, of die een, of, ek wil nou sê, iemand met een titel, moet nou net sê, daar is nou niks fout nie. Hierdie gedeelte het geensins iets van toepassing op een kind van God, of die Nieuwe Testamentiese Christen nie, dan gaan jy sien wat een ontploffing gaan daar plaas van binnen ons kerk. Hulle sal kilometers aflê om hulle ongehoorsaamheid te regverdig. En nou kom ons by standpunte wat mense inneem, met die volgende redenasie, dis nie meer vir vandag nie. Ons leef nie meer in die Ou Testament nie, dis Ou Testamenties, ek lewe in die Nuwe Testament. Nee, jy hoor hierdie mos die redenasie. Ons lewe in die Nuwe Testament, nêrens. En is waar. In die Nuwe Testament lees jy ooit dat daar van melding gemaak word. Het jy al gelees in die Nuwe Testament? Van ingeprikte tekeninge in die vel. Ons lees dit nie. So, is Ou Testamenties, is oudtijds. En omdat dit oudtijds is, ons leef in 'n nuwe dispensasie. Stop die ordinasie. Dan wil ek die volgende vraag ook vraag. Ons lees in Leviticus 18 vers 23, skokkende dinge, en Leviticus 20 vers 15 en 16, dat die Here gemeenskap, dit is seksuele omgang met diere verbied. En jy lees nergens weer daarvan in die Nieuwe Testament. Beteken dit dat ek dit in die Nieuwe Testament mag doen? Ons moet nou ons konsekwent wees. As ons een wil deertrek, moet ons al die ander ook deertrek. So ons moet baie versigtig wees hoe ons redeneer vanuit die Ou Testament. Ek gaan het weet, dit staan in Leviticus 18 vers 23 en 20 vers 15 en 16. Nou moet ons mekaar die vraag begin vraag. Beteken dit dat die Heilige God dit nou in die Nuwe Testament goedkeur? Ek wil 'n ander voorbeeld noem van wat ons gelees het. Levitikus 19 is nou daarby, lees vers 29. Vers 29 sê, ontheilig jou dogter nie deur haar verhoerery aan te hou nie, sodat die land nie hoereer en die volk vol skandelike dade word nie. Nergens in die Nuwe Testament word dit weer herhaal nie. Beteken dit nou dat in die Nuwe Testamentiese bedeling ek my dogter mag aanhou vir hoerery en daardeur wins uit haar maak en haar toelaat om so lewe te lewe? Nie een oomblik nie. So wees versigtig hoe jy redeneer vanuit die Ou Testament. Mense gebruik die redenasie van dit is Ou Testament om al verdraaiing van die skrif en sonde te regverdig. Dis mos die maklikste om te sê, dis Ou Testament. Ek wil aanhaal uit Matthew Henry, is 'n baie gesaghebbende kommentaar, wat ons baie lees, en ek wil net lees wat sê hy oor Leviticus 19, hy sê, most of these commandments are moral commandments, that applies not only for Israel but for the New Testament Christianity today. Dis morele wette wat God daar gestel het. En weet u, nou is daar nog 'n redenasie en ek moet omvat. Nou is daar ook 'n redenasie, ja, maar dan mag jy ook nie. Vers 27 gaan hulle na toe. Jy mag nou ook nie die rand van jou hare rond wegskeer, en jy mag ook nie die rand van jou baard skend nie. En nou gaan hulle vraag, manne, waar is julle baarde? Dat ons moes ook uit orde uit, of uit skrif uit. Is dit nie so nie? Ja, die Here wil gehad, die manne moet baarde dra, weens een onderskeid. Maar die Here het dit ook gesê, as gevolg van heidense gebruike, wat daar bestaan het, juist oor met, ook met die snye en die ingeprikte tekeninge, alles in een, want die ander volk het hulle koppe kaal geskeer, en hulle baarde en hulle wange glad geskeer, en weet jy, die baard volgens sekere patrone en vorms geskeer, om hulle afgode te vereer. En as geen manier, wat die Heere wou hê, dat sy volk dieselfde moes doen, achter hierdie gebruike van die heidene aangaan nie, en dan word hulle met heidene geassocieer nie. Hy wou dit glad nie. Daarom, as jy een baard dra, so natuurlik as moontlik, so versorg as moontlik, en so netjies as moontlik. Dis die wat die Heere graag wil hê. So dat ons nie geassocieer kan word met die heidene. Want my volk is een afgesonderde volk. Weet jy tot onlangs toe, is tattoos in ons samenleving veroordeel. Liberale theoloe, ouens wat een baie meer oopsiening het, sê bijvoorbeeld ook, dit was u eers in discussies opgehaal nie, want een ingeprikte tekening was een taboe onder ons mense. En nou gaan ek begin met aanhalings om bykie met u te wys, hoe praat hierdie mense, en ek neem dit uit boeke wat nie anti-tattoo is nie, maar pro-tattoo. En die heel eerste was een man met die naam van James Freeman. Ook in die huidige boek skryf oor Manners and Customs of the Bible. Hy sê hierdie woorde, both cutting and tattooing were done by the heathen. And so God forbade his people from doing so. Hy wou nie gehad het, sy kinders moet dieselfde doen nie. Kaufman, dis ook een kommentaar, hy sê tattooing was also a device of paganism, is heidense afgodsaanbiddery. Wat is die situasie vandag? Is dit regtig so onskuldig soos ons mense sê? Is dit okkulties? En dit word gevra omdat kunstenaars, ons Afrikaner kunstenaars, waarmee ons mense te doen het, en waarmee ons kinders te doen het, en luister na hulle, en volg hulle na, die filmsterre, atlete, sportsterre, jy kry, ek wil nie sê allemaal nie, maar jy kry haas nie meer, een sportster wat nie ergens een tattoo het nie, selfs ons bekende rugby spelers, en ons jongmanne sien hierdie ouwens, en as hy dit het, kan ek dit ook hee, die siening, ons moet uitspraak gee rondom hierdie ding, een pediater in Amerika, Dr. Timothy Roberts, het by een kinderhospitaal 6072 jong mense in die ouderdom 11 tot 21 van alle etnische groepe in Amerika geanalyseer. Hulle sê dit was die mees omvattende verslag oor tattoos wat nog gedoen het. Dit is baie onlang. Sy bevindinge is as volg. Luister, dit is skokkend. Jong mense wat tattoos dra, is 4 keer meer oop om by seksuele dade betrokke te raak. Dit is sy bevinding. En ek praat uit sy verslag. Jong mense wat tattoos dra, is 2 keer meer oop om alcoholverwante probleme te ondervind. Is 2 keer meer oop om dwellings te gebruik. Is 2 keer meer oop gewend tot gewelddadige optrede, alles 2 keer, 2 keer meer gewend om skool vroeg te verlaat. En dan aan die einde van sy studie kom en hy sê, tattooing was significantly associated with sexual intercourse, drug abuse and school problems. Daar was 'n draad wat deur getrek kan word. Tattoos have strong associations with high risk behavior. Daar is dinge wat gekoppel word. Want u gaan sien wat gebeur as ek met hierdie dinge betrokke raak. 'N derde uitspraak of in sy verslag, a tattoo is a sign that doctors and parents and teachers all to be asking about the teenager's behavior. So ek moet nie dit aanmoedig nie, ek moet 'n vraag begin vra, waarom hierdie ding? En waarom in hierdie rigting in beweeg? Waar kom tattoos vandaan? Is natuurlik 'n vraag wat ons moet vra, en die mens wil amper in die woorde van Johannes 4 vers 22 sê die mense aanbid wat hulle nie weet. Hulle volg na dinge wat hulle nie weet nie, want deur die eeuwe het tattoos die merk van die heidendom, okkulte en in feitlik elke heidense geloof voorgekom. Baie duidelijk, nog nooit was dit ooit geassocieer met bybelgefundeerde christene nie, nog nooit. En ek gaan vanavond vir u 'n paar aanhalings wys wat baie kosbaar is. Ek wil dit net een lees. Oral waar die Christendom verskyn het en siele by die kruis uitgekom het, het die tattoo bedrywighede verdwyn. Oral waar sendingwerk en die sendelinge ingekom het, het die tattoo bedrywighede verdwyn. En raai wat, die aanhaling gaan verder. Die enigste uitsondering is die louwarm, vleeslike, ongehoorsame 21ste eeu van Laodiseense Christen. Wat nou? Sê dit nie vir ons iets nie? Tattoos is gebore uit die vrug van heidense gelowe en gebruike. Die pro-tattoo skrywer sê, dit is, dit is nie christene, wat nou nie 'n donker prentjie skets oor tattoos nie, nee, maar hulle praat oor die fundament en die ontstaan en die betekenis en die doel van tattoos. Hulle mening is, dis heidens, en okkultiese mystisisme. En nou gaan ek vir u van hulle skrywers noem. Daar's 'n vrou met die naam van Michelle Dilio. Sy het 'n boek geskryf, haar boek se naam is, en as u die name wil hê, kan u by my kom kry, Tattoo, The Exotic Art of Skin Decoration. Op bladsy 73 skryf sy, Tattooing is often a magical rite in the more traditional culture. Daar is 'n man met die naam van Steve Gilbert. Hy het 'n boek geskryf, The Tattooing History, op bladsy 158. The actual tattooing process could only be done by priests and was associated with beliefs which were secrets known only to the members of the priestly state. So dis uit en uit 'n kultiese, okkultiese gebruik. En nou kom ons na vandag toe. Hy sê, even today, the tattoo is believed to be a bridge into the supernatural world. So as ek 'n tattoo aanwend, of ek bring hom aan, sien hulle dit as 'n oorgangsbrug na die bonatuurlik of die superwêreld, daar ver van my. Is iets wat ek moet oorgaan. Daar's 'n ander vrou, Amy, is nou seker 'n Rus, Krakow, The Total Tattoo Book, Tattooing Was, of Has Had Well-Defined Roles. Die eerste, the marking a rite of passage at a stage of life. Ek het 'n sekere perk bereik. Die tweede sê sy, the calling of spirits. En die derde een, proudly showing who you are via body art. So dit laat 'n mens met geen ander gevolgtrekking of meer duister in jou gemoed, dat tattoos is nie onskuldig. Nie daai vlindertjie wat hulle wil opsit, of die mooi roosie wat hulle wil opsit, of wat ook hulle wil opsit. Ek gaan vanavond vir u net sê, wat is die mees gesogde type tattoos wat vandag opgesit word, en dalk 'n prentjie of iets daaroor wys. Die vrou Michelle, wat ek nou, Delio, sê, tattooing is about personalizing the body, making it a true home and fit temple for the spirit that dwells inside it. Nou wil ek vra, as jy dan tattoos opsit, wat 'n gees is in jou, en wat een, hoe wil ek my lichaam voorberei vir die gees wat in my is? Gaan jy sê maar, dan kan ek mos christelike tattoos opsit, want ek wil die Heilige Gees, my lichaam voorberei vir die Heilige Gees. Nee. Die Bybel sê wel, jou lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Net jou lichaam. Weet jy wat gaan die kenmerk wees? Van die Heilige Gees wat in jou woon, en in my woon. Net een kosbare kenmerk. En dit is heilig aan die Here. Ons gaan hierdie week stilstaan by die tabernakel, die allerheiligste van God, is daar ook ingesluit. Weet jy, as die woord sê, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees, dan praat hy van daai besondere, allerheiligste binne die tabernakel, waar net God en waar die hoofpriester eenmaal 'n jaar kon in. Dis jou liggaam. When the designs are chosen with care, there's no tattoo. Tattoos have a power and a magic all of their own. So gaan kies om. Jy kies wat saam met hom kom. A power and a magic. Wat okkulties is. Ek wil nog een behandeling doen vanmorgen. Ek weet dit, mag ek nou vir u verskriklik ding, al hierdie aanhalings, maar is net om vir u te wys waar kom het van. Ek wil 'n behandeling doen, nie net nog 'n laaste gedagte, 'n behandeling uit die pen van 'n man met die naam van Terry Watkins. Hy het gepraat oor that tattoo, the mark of a tattoo. Hy sê, hierdie ingeprikte teken is 'n merk van rebellie. En dit word so erken, there is nothing normal about a tattoo. It screams of unabashed rebellion. Every tattoo book, every article, openly affirm the deliberate rebellion symbolized by the tattoo. Dis proof tattoo skrywers wat dit sê. John Chris Miller sê, in the body art book, a complete guide to tattoos, having marks on your body that you put there on purpose, shows the world your rebellious and unconventional nature. Nee, hoor jy waar dit heen gaan? Weer Michelle Delio sê, in this culture, a tattooed person is still looked at as a rebel, as someone who has very visible stepped out of the bounds of normal society. If there is one message that the tattoo cries out loud and clear, it is rebellion. Nee? Dis al wat hy sê. Rebels. Al kom ek dit doen. Dis nie net 'n merk van rebellie nie, of wat het ons gesê, een merk van rebellie nie, maar ook een merk van skande. Een man het een boek geskryf, sy naam is hier Steve Gilbert, The Tattoo History, een soos boek sê, The Tattoo, The Mark of Disgrace, or Reproach. Die geskiedenis van die tattoo merk sê vir ons, dit was gebruik om kriminele, hoereerders, bedrieërs, uitgeworpenes, te merk vir die samelewing. Hier loop een krimineel. Hier loop een bedrieër. Hulle het hulle gemerk, dit was een merk van oneer of een merk van skande. Hy sê in sy boek, dit word genoem een merk van onwelvoeglikheid. Ronald Scott, The Art, Sex and Symbol, sy boek. In a society that considers nudity as dirty and indecent, it is not surprising that decorations to the body are allocated to the same category. Dieselfde, dis 'n merk van onwelvoeglikheid. Nie net van onwelvoeglikheid nie, dis 'n merk van verval. Ek het die naam hier, maar hulle sê, it was ancient Japan tradition to tattoo convicted criminals. So hulle het hulle gemerk. Dit was 'n merk van verdorwenheid. Ronald Scott sê, Art, Sex and Symbol, op bladsy 87, investigations conducted in New Zealand revealed that 60% of girls tattooed, van die 60%, 90 admitted to lesbian behavior during corrective treatment. Wel, ek haal het uit boek uit. Mense wat prooi hierdie goed is. Dis nie net 'n teken van verdorwenheid nie, dis 'n teken van 'n persoonlike krisis. Met 'n vraagteken, is daar 'n persoonlike krisis? In 1990, 'n man met die naam van Robert Raspa en John Cusack het 'n berig geskrywe hierdie woorde, Psychiatric Implications of Tattoos. Hulle sê, thus, any tattoo can be viewed as a warning sign that should alert the practicing physician to look for underlying psychiatric conditions. Wat is agter hierdie ding? Wat lê onder die oppervlak van hierdie ding wat hierdie jong mens wou doen? Studies suggest that people with personality disorders frequently have multiple small tattoos on their bodies. Dit laat die mens die vraag vra, is dit onskuldig of dra dit 'n boodskap uit? Ek gaan afsluit, ek weet dit is baie inligting. Die tattoo, wat sê die jonges, hoe lyk dit vandag? Dis cool, dis so cool. En so onskuldig aangebied word. As ek hierdie dinge by mekaar bring, het ek een gevolgtrekking. Dis nie net 'n gier. Dis nie net onskuldig nie, maar 'n verwoede aanslag van die sielevyand. En nou is dit nie net ons jong mense wat dit doen. Dis skrikwekkend om te sien dat die ouer garde van ons samelewing toegetree tot hierdie heidense, duivelse praktyk. Om te sien dat die sielevyand, 'n verwoede aanslag, op jong en oud, om hulle in die struik van duisternis in te lê. Dit sê maar net iets, van iets wat daar binnen in die hart skuil. Ek is klaar vanmorgen. Mag die Heilige Gees hierdie waarskuwing in ons harte ingraveer, dat ons duidelik kan hoor, waar en wat is die tattoo. Vanavond gaan ek aan met die boodskap, om te kyk wat sê die skrif van die kind van God se liggaam, Wat is die donker kant van die tattoo wat hulle nie vir jou wys of sê? Hulle sê daar's 'n donker prentjie. Een man het dit so beskryf. Wanneer ons kyk na die hoeveelheid van tattoos vandag in die wêreld, is dit so goed ons kyk af in die loop van 'n worldwide epidemie. 'N Wêreldwye epidemie wat hangende is. Hulle wag net dat hierdie ding sal, ek wil amper sê, getrigger word. So, kom ons kom vanavond, ons luister, ek gaan dan al met die boodskap, maar mag ons luister na die waarskuwing van die Heilige Gees. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons maar net ons harte kan rig op U. U wat die lig in harte laat skyn. Here, U wat sê, U wat deur U woord spreek. Here, ek as U kind, ek het gekies om U te dien. En U sê vir ons, ek is die Here jou God. Wees heilig. En Here, dat U in elke hart van elke dierbare kind van die Here, jonk of oud, U lig sal laat skyn oor hierdie saak. Dat ons nie in die strik van die duisternis sal trap. Dankie daarvoor, Here. Ons eer U in Jesus se naam. Amen.